Бишкектәк Американ университетинде бейлеки кәбер тасар йортларда окуян студентларын туркмен санын чыкмагына рухсат берилмегендиги барасында биз өңөм хабар бериптик. Кыйнансак да туркмен санын өөд ичинде бу барасында дил ярылмаяр. Шол бир вакытта ресми Ашхабад тасарда яйрадылган информацияларда реакция билдирмеяр. Эйтем туркмен студентларынын тасар йорда окуу ий берилмедлиги Түркмен-американ қатнашықларының келдегіне нәхил тәсір етіп білер. Бұ темадан постсовет дөулетлері бойынша эксперт Александр Нарадецкийнің комментариясыны Назар Худайбердиінің тәржимесін дедің ләлі.
Продолжает оставаться загадкой, почему и кто решил не отпускать группу туркменских студентов на учебу.
Болгарияда кыйым Кыргызстандын аки Американ университеттерин окуян туркмен студенттеринин топорун юрттан чыгармалык карарына күмүн келенлиги тапмача болуп калыяр. Бюрократик себеплик себепли буягдай дөрөптүр деген бир версия да бар. Туркменстандын билим министрлиги студенттери регистрация этмек түзгүнүн такыйк бер жайы эдилмегин талап эдиер. Американ элчиканасы регистрациянын кайбир деталдарын хасап алмандыр. Нәтижеде документтер ресмиләштерләнне, ялгышлыклар гой берлеп, оннырча студенты юк дилен җавап берлептер. Ягъдай каты яңгыл кадалаштырып булыр ди. Йөне бюрократларын гелеңтерлиге сәбәпле, ягъдай кичи халкара скандал дәрәҗәсенә йетердләр. Бу эш кимә пайдалы? Туркман-американ катнашыкларының дартгынлашмагыннан ким утыш каданыр? Бу мәсьәләдә халкара финчларның фикерләре бер-беренә якын. Регионна американларның булмагына улы белән Москвага Dünyada tesir getirmek meselesinde Amerika'dan başka uli apponenti onu yok. Şu yerde bir sorak duruyor. Berdi Muhammedov ne çabaklap orset yolbaşılarının oyununu oynar? Ol öz bakasını öder mi? Şol oyunun yerine Türkmen prezidenti ne malıp bilir? Türkmen kadını satın almak meselesinde orset eğilişe gider mi? Daşarı yurtlarda okumak isteyen 50 tövüregi student bilen bağlanışıklı enceme problemler dönemez mi? Adam hukuklarını koruyan halkarı kuramaların çözülmeğine ayak değiriyen ençeme meselesi bilen mağlı gumanitar yağda yitileşer. Olum öz noğutununu Türkmen proyektlerinin investisyasını yaramı tesir getirip biler. Şu proyektlere mağı yatırmağı günmatır hükümetlerinin hem hususi kampanyaların ençemesi tayyar olup dur. İnvestisya şartları için dünya hükümetin erkisliği yeterlik del. Ol investorlarının bağlı hoş niyetlilik yağdayının dönemeğini de talep ediyer deyip, Совет Дәүләтләре буенча эксперт Александр Нарадецкий комментариясын дәвам иттерер.
А как же должны реагировать в Вашингтоне на то, что Ашхабад запрещает туркменским студентам учиться в американских учебных заведениях?
Туркмен студенттернең американ университетларын гитмегне Ашхабадның гырдан кадаганлыгына Вашингтон нәгиле реакция белдермели. Бу ягъдай туркмен хөкүмәтенә Америка анамсызлык барымка Ол өзгедегінні Американ тарапынны шуғы дөретмез ме дейін әлі, еңікөй гуманлар дөредер. Ол болса, ең қоғы ислег ниеттерін, ең есасыды бизнесін соңыны нұқат қойып білер. Москваның иққын едеген оғыры, хер еді песи ведіп Түркменистаны өңкі үзіңілікті изоляцияда сақламық нәтижеде, оны өз монополия тәсір зоологына өгірмек ниеті Ашхабадың бәхвидіне мүкә. Энергия қопсызлығы системасын дөретмек бойынша Түркмен президентінің едеген әхлі аладалар йоға чықмаз мүй? Шейлі болынна ғаз турбаларының көп оғырлығы барыдағы күрінгілер діңі күрін болып қалыр. Яқынны Бірлешін Штаттары еден сапарындағы чықышларынны Түркмен президенті дүния жемгетіне интеграция Түркменстан үшін қаты мүхім дейіпті. Шейлі болса, студенттерің юрттан чықмағына қадағанлығын сұры, қашан әшкәр олар кем юрды ұрғының ашағына қойынлығы үшін кім жоғап берер дейіп, постсовет дәулеттері бойынша эксперт Александр Нарадецкий комментариясын тамамлыяр.
И кто будет отвечать за то, что страна поставлена под удар?
Кәрдешім Назар Худайберди, постсовет юртлары бойынша эксперт Александр Нарадецкийнің комментариясының мазмуны білен таныштырды.